Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Од полнок по македонско време почна 20-дневната кампања за локалните избори. На 19 октомври годинава ќе бидат 8-ми од независноста на државата. На локалните избори има вкупно 309 кандидати за градоначалници и 576 кандидатски листи за членови на општинските совети, со вкупно 10.490 кандидати. Државната изборна комисија на седница во петокот го заклучи избирачкиот список, на кој се запишани вкупно 1.832.415 избирачи. Согласно евиденцијата на надлежните органи, право на глас имаат вкупно 112.000 избирачи, кои се на привремена работа или престо во странство, 2.162 избирачи, кои се наоѓаат на издржување казна затвор или се во притвор, и 450 избирачи од домовите за стари лица. Во државата се констатирани 3480 избирачки места, од кои во 132 избирачки места се подпишани помалку од 10 избирачи, на кои гласањето ќе биде спроведено на најблиското избирачко место. Купниот буџет за одржување на локалните избори 2025-та изнесува 9.760.000 евра, од кои 2/3 се пари наменети за медиумите и платеното политичко рекламирање. Председател на Државната изборна комисија Борис Кондорко во интервју за Мија рече: «Во интерес на сите изборите да поминат во најдобра демократска атмосфера. Вообичаено е дека има изголемување на интензитетот на изборната кампања. Навикнати сме, но сепак тоа да биде во некои прифатливи демократски рамки кои ќе остават позитивен печаток за целиот изборен процес».
Иако Државната изборна комисија не е надлежна да се меша во делот и да ја следи изборната кампања, ние сме надлежни само за текот на гласањето во самите избирачки места на денот на гласањето, сепак, во интерес на сите, и на Државната изборна комисија, и на учесниците, и на граѓаните, и на државата која ги организира овие избори, е да изборната кампања помине во најдобар ред, односно во коректна атмосфера.
Изборите не се институционална формалност. Тие се основно право и реален инструмент за граѓаните да изберат раководители со интегритет, визија и посветеност кон јавниот интерес. Ова го порача председател на Собранијето Африм Гаши во изјава за медиумите во пресет на кампањата.
Свесен за обединувачката должност која имам, чувствувам во врска да упатам јасен повик до сите политички субјекти, кандидати и организацијски структури, институциите и медиумите, активистите и граѓаните, да покажат висок степен на политичка и граѓанска култура, да се воздржат од секоја форма на притисок, користење на говор на омраза, поларизирачка пропаганда и злоупотреба на јавните ресурси. Собранието веќе се изјасни за сплотеност преку заедничката декларација за фер и демократски избори.
Не стимнуваат реакциите околу црвените линии на Македонија и откочувањето на диалогот со ЕУ. СДСМ со празни декларации се обидува да го измами народот, вели премиерот Христијан Митковски од партиски собир во Штип.
Најуваат некакви црвени линии за Бугарија, но во суштина знаеме што вредат и колку вредат и колку траат нивните декларации. Но на што уште не можам да разбераме на кого му праќаат сигнал, на кого се заложници, до кога ќе трае нивниот аранжман. Народот не е наивен, народот добро ги памети. Ги паметиме сите нивни изјави од минатото, нивните предавства, нивните лаги.
Премиерот Митковски порача дека прифаќа само црвени линии, но како што рече, ни на крајна памет не му било да прави уставни измени без гаранции. Неуспешен обид на лидерот на СДСМ Венко Филипче да ја достави резолуцијата што ја објави до пратениците. Поради информациите на ТВ24 од избори од собраниските служби, документот бил вратен бидејќи бил адресиран до политичките партии во собранието наместо до координаторите на пратеничките групи. Нема конкретен одговор зошто првиот опозиционер, иако најави дека документот ќе го прати само до политичките партии, а собраниската процедура ќе почне после избори, решил до пратениците да го достави официјално преку архива, која што според службите е веќе формална процедура, иако на пресконференција конференцијата беше дециден дека консултациите и процедурата за резолуцијата ќе почне после избори. Поред собраниските избори, за ова не биле информирани ни најголем дел од претениците на СДСМ. Филипче претходно кажа дека неговиот документ во кој е предвидена временска рамка за влесување на бугарите во Уставот е најпатриотскиот документ досега и ја повика власта да не го отфрла. А вчера на конвенцијата на партиските кандидати за престојните локални избори, нова тема одговорницата кажа.
Ке се бориме и ке се избориме во име на нашиот заеднички дом. Затоа денес нашите граѓани и нашата држава се пред историски одлуки. Пред нас е нова битка за стабилна, интегрирана и просперитетна Македонија. СДСМ и партиите на нашата коалиција, како и секогаш, пружат рака за заедничка битка, за обединување и за единство. Затоа подготвивме предлог резолуцијата на СДСМ за заеднички државни и национални позиции за продолжување на преговорите за членство на Македонија во ЕУ. Тоа значи македонска определба со македонски црвени линии за македонска известна иднина во Европа.
Председателката Гордана Силјановска-Давкова се обрати на свечената гала вечер, која што по 20 годишнината од основањето на Обединетата македонска дијаспора и доделувањето на наградите 40 под 40 се одржа во Детроит, Мичиген.
Свесна сум дека во минатото се носеле одлуки кои што се одразувале и на македонската дијаспора без таа да биде консултирана. Се правале компромиси на сметка на символите и атрибутите на македонската држава и на македонскиот идентитет. Ова е особено тешко, имајќи предвид дека иселеничка Македонија е побројна од домицилна Македонија.
Во рамки на свеченоста што се одржа под мотото «Наследството на единството», 20 години Обединетата македонска дијаспора, ОМД ја додели на председателката Силјановска Давкова наградата «Глобален државник». Во рамките на свеченоста председателката Силјановска Давкова ја врачи наградата «Керка на Македонија» на 92 годишната Маријан Бајов Илич, коосновачка на «Литл Цезарс». Во емотивно обраќање таа проговори на македонски, се повика на корените од Буф и Битола и дури навести дека Цезар пиците би можеле да стигнат и во Македонија. Признанието доаѓа како символична точка врз една американска бизнес сага со стилен македонски печат. Во изјава за медиумите, Илич кусо рече.
Сакаш по нашата зборба? Окей, мајка ми од Битола, Буф и татко ми од Битола.
Ги сакам македонците, додаде таа. Одлично го зборувам јазикот, но често имаме комични ситуации со нашите деца, бидејќи не го знаат македонскиот јазик и многу често ме прашуваат како се кажува ова, како се кажува она, и јас им одговарам. Јас сум горда што сум македонка, на вистина сум горда. Ние сме добри луѓе, рече Ирич, при примањето на признанието. Поред Блумберг, таа е една од седумте најбогати жени во светот. Собијање на камбаната, вчера беше осветен храмот Свети Константин и Елена во центарот на Скопје. Осветувањето го изврши архиепископот Охридски Македонски, господин Стефан, во сослужение со бројни архиереи од МПЦ ОА. Тој пред верниците порача.
Ние денес не можеме да речеме дека сме ги надминале ниту царот Јустинијан, ниту царот Соломон, но можеме да извикаме дека со изградбата на овој храм се надминавме себе си. И навистина, ово ново светилиште, овој нов скопски, се македонски, се православен храм Убавец, е радост за сите сетила и со него еве добиваме уште едно место во кое земјата се сретнува со небото и во кое временото постанува вечност.
Изградбата на храмот почна во 2012-тата и траеше 13 години. Првично беше дел од проектот Скопје 2014-та, чија изградба се планираше да биде на площад од Македонија. Но сепак денеска локацијата на православниот храм е на улица Македонија.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.